Nu, jāsaka, iepazīstoties ar praktiski visiem piedāvājumiem, no vairāk mazāk skaidrs, ka tas ir nu, praktiski neiespējams tehniski, jo teritorija ir neliela un nu, nodrošināt drošu plūsmu pasažieriem gan autobusiem praktiski būs neiespējams. Tātad viens no momentiem, lai mēs tālāk strādātu pie rekonstrukcijas projekta, ir mēs griezīsimies Rīgas domē un arī satiksmes ministrijā, kā varētu risināt šis jautājums par nu, par autobus vismaz uz laiku pārvietošanu, tiksim, pasažieru apkalpošanu kaut kur citur. Otrs moments ir tas, ka ir normatīvo dokumentu grozījumi šobrīd iesniegti saskaņošanai. Nu, un tajos arī ir punkti, kas rada mums ļoti lielas bažas par nu, iekšzemes autobusu apkalpošanu vispār šajā teritorijā.